Abana, ngiye kubasomera igitabo cyitwa Umurima w'imboga. Iki gitabo cyatunganijwe n'inzu y'ibitabo yitwa Cactus Publishers. Ni inkuru igiye kutwigisha kumenya aho ibyo turya bituruka. Ni inkuru yanditswe na Uwera Jane. Ni inkuru yashushanyijwe na Sibomana Simplice. Tony na Bwiza bakunda kurya imboga kuko nyina ziteka zikaryoha cyane. Bwiza yasabye nyina kubigisha uko bahinga imboga. Nyina bajyana iruhande rw'igikoni ati: "Nguyu umurima wanyu." Abana barishima cyane maze bafata udusuka barahinga. Nyina bafasha gutunganya umurima wabo. Barangije gutunganya umurima, bazana ingemwe z'imboga baratera. Tony atera dodo naho Bwiza atera karoti. Umunsi ukurikiyeho bagarutse ku murima wabo basanga imboga zatangiye kuma. Barababara bati: "Ibi ni ibiki?" Nyina ababwira ko ibihingwa byose bikenera amazi, ifumbire n'izuba kugira ngo bikure neza. Tony na Bwiza bakomeje kwita ku mboga zabo bazisukira kandi bazibagara kugeza zikuze. Hashize igihe imboga zirera. Tony asoroma imboga, Bwiza akura karoti. Bombi bazishyira nyina ngo ateke. Imboga bazironga n'amazi meza, maze bafatanya na nyina guteka. Bari ibyo biryo bishimye kuko baryaga ibyo biyejereje mu murima wabo. Abana, iyi nkuru itwigisha akamaro ko kurya imboga.